Maaalala natin, mga kapatid, ating pinag-aaralan ang aklat ng Jude. At muli natin buksan ang aklat na ito kung saan nakita natin na si Jude ay nagpaplanong sumulat sana about their common salvation. Subalit nung mabalitaan na merong mga bulaang guro sa kanilang kalagitnaan, nagbago ang kaniyang sinulat. At ito na nga ang ating natanggap na aklat. Nakita natin, maraming triads dito, mga tatlong grupo na pinagsama-sama, Israel, the angels, Sodom and Gomorrah, another triad, Cain, Balaam, and Korah. At nung huli nating pangangaral, nakita natin yung paghuhusga. Darating ang Day of Judgment. And so muli natin tingnan, now from verses 17 to 19. Jude chapter 1, kapitulo 17 hanggang 19. Ngunit kayo, mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi noong una ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinabi nila sa inyo, magkakaroon ng mga manlilibak sa huling panahon na lumalakad ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. Ang mga ito ang lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong makamundo na mga hindi nagtataglay ng Espiritu. Tayo dumako muna sa panalangin, mga kapatid. Panginoon namin Diyos, isa pong katotohanan na aming hinaharap, maaring may makapasok na mga mabulaang guro, maging mga bulaang katuruan. Kaya nawa, Panginoon, bigyan niyo kami ng discernment bilang isang iglesia na hindi kami malinlang ng mga bula ang katuruang ito. At tulungan niyo kami ngayon na muling maalala na ang sandata para dito ay alalahanin ang mga bagay na isinulat na sa inyo pong banal na kasulatan. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayon sa isang artikulo na ang title, The Courts, o yung mga korte, sa Amerika, courts push America into yung tinatawag na post-Christian era or culture or era. Post-Christian, mga kapatid, ang buzzword na umiiral ngayon. Tapos na yung sinasabi nilang Christian era at ngayon daw hinaharap na natin yung era of post-Christian. Secularization, for example. Ang sabi dito sa survey na sa Forbes magazine.com, kung ito nabasa, ayon dito sa survey, sabi nila, it confirms the increasing secularization of our people, sabi sa survey. From so, dati may religious leaning, ngayon secular, na wala nang puwang ang Diyos o ang relihiyon. A recent survey, sabi dito, shows that 65% or 66% ng mga matandang tao, 65 and older, ay naniniwala na mahalaga yung Kristyanismo sa pagiging isang Amerikano. In this case, Amerika ito galing. Subalit para sa mga bata, ages 18 to 29 years old, sabi sa survey, only 35%, halos tatlo lang o apat, ang nagsasabi na mahalaga yung pagiging Kristyano sa kanilang kultura. No? So dati, yung matatanda, halos pito sa sampo. Pero yung mga bata, halos tatlo na lang hanggang apat. Ang sabi pa sa article na ito, another lens or the numbers are changing rapidly as Americans seemingly lose their faith and becoming more like secular Europeans. So dahan-dahan, yun pala yung trend ngayon na ating kinakaharap. At kahit nasa Amerika ito, hindi malayo, alam niyo naman kung ano yung trend sa Amerika, eh may mga ang Pilipino somehow ginagaya natin. So sana hindi naman matulad sa ganito. Pero ito na yung trend. Ngayon na nangyayari sa maraming bansa sa buong mundo. Ang sabi rito, young people increasingly see science as a challenge to the teachings of the Bible. Yun daw siyensya at inahamon yung turo ng banal na kasulatan. In short, more and more liberal orthodoxy is tipping the scales of public dialogue and conventional wisdom away from the narrower views, yan ang tawag nila, the narrower views of traditional religion. So, parang lumiliit talaga yung mundo natin bilang mga mananampalataya dahil sa shift towards secularization. At yan ang kinakaharap ninyo, marami dito, bata below 30, below 35, ito na yung mundo na hinaharap ninyo maging most likely sa ating bansa. At dito, alam nyo, kailangan nating ma-realize, at ito rin ang na-realize ni Jude, na whether we like it or not, palagi may mga maling turo na mag-a-attempt na agawin ang tunay ng pananampalataya natin at paltan ito ng maling mga turo. At ito nga yung nag-disturb kay Jude kung bakit, dahil sa nakita niyang may pumapasok, tinatangkang agawin ang turo ng banal na kasulatan sa iglesia. And therefore, now we see here in this part, yung transition, dati ang kanyang focus, yung mga bulaang guro ano, at bulaang pagtuturo, ngayon dahan-dahan siya nagsishift and addressing the Christians in terms of their duties and obligations. At ang ating mensahe na gustong makita rito, mga kapatid, we must repel modern-day scoffers by the Word of God. Paano natin marirepel? Paano natin mapapanagumpayan? Paano natin matatanggihan ang mga malinturo? It is by the Word of God. So una sa lahat, pansinin natin kung paano dito sinabi ni Jude that we must beware of modern-day scoffers. Maging maingat tayo sa mga modern day o mga pangbagong kapanahunan na manlilibak. Yan ang sabi sa Tagalog. Scoffers, verse 18. They said to you, sabi ng mga apostol sa kanilang mga sulat, ito ang sabi nila, in the last time, there will be scoffers. Ito ang sabi nila, actually, imperfect tense yan. Para bagang sinasabi, they said to you, and they repeatedly say to you. Hanggang ngayon, sinasabi nila sa kanilang mga writings. Darating ang panahon na mayroong mga manlilibak na papasok sa inyo. Ito rin ay identical, almost identical na sinabi ni Pedro in 2 Peter 3 verse 3. Sabi ni Pedro, first of all, you must understand that in the last days, halos ko pareho-pareho, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. So halos ka pareho. Kaya nga mayroong issue. Ito ba ay hiniram ni Jude kay Pedro? O si Pedro ang humiram kay Jude? Or, thirdly, ito ba'y hiniram nila sa isang third source? At maraming nagsasabi, o may mga commentator na yan ang kanilang pinapaboran. Pareho yung pinanggalingan. Hindi na natin alam kung saan dokumento yon, pero doon nila nakuha itong mga katagana na ito. And so ang sabi niyan, in the last days or in the last time, at sa banal na kasulatan, pag ginamit yan, ang alam natin, yan yung period from the time na dumating si Jesus hanggang sa, for the first time, hanggang sa muling pagdating ni Jesus. So in short, ito yung time na ating kinabubuhayan. At sa panahon na ito, meron isang mangyayari. Ano yun? Scoffers will come. Darating yung mga manlilibak sa panahon na ito. At ito na nga yung panahon na ating nilalakaran. For example, sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, Acts 20 verse 29, know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. So, napakatinding katotohanan yan. Ano? Parang hirap isipin. Savage wolves. At siguro, ganun din tayo. Tayo kaya, isang Reformed Baptist Church. Dalawang pastor natin, marami tayo mga GMA graduates. Pwede kayang makapasok? Alam nyo, pwede. Ano yung ating basis? Eh, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Wolves will come. In the last time, mockers, scoffers will come. Darating sila. There will be scoffers. Literally, yung translated scoffers, eh ito yung hindi yung mga light, parang biro, yung ano, scoffing na light na parang kunwari, nagbibiruan kayo, oh, wala yan, dito to yan. Pero yung scoffing dito, ito yung talagang contempt na tinatawag, derision o parang pangungutya sa mga bagay na tungkol sa Panginoon. Yung mga bagay na mangungutya talaga. At tatanggihan, i-reject ang mga bagay tungkol sa Diyos. Verse 19, it is this, yung mga taong ito, paano natin malalaman sila? It is this who caused divisions, worldly people devoid of the Spirit. Mapansin nyo ba yon? Yung divisions, palaging kakabit ng false teaching? Kung maalala nyo yung Galatians, pag binasa natin yung Galatians, andun din eh, no? Andun yung false teaching about the gospel. Pero may warning din doon, apparently, kung mabasahin natin, parang meron ding discord or disorder, even divisions, na nangyayari dahil pumasok ang maling katuruan. And so, meron mga commentators na nagsasabi, parang ito yung daw mga Christian Pharisees ang nangyari dito. Kasi nga, kung tunay na ito na yung early influence of Gnosticism or yung parang parang kumbaga buto ng Gnosticism, kasi na-develop yan mga 200 years pa later after Christ, pero baka yung buto andito na, eh yung paniniwalang yan, andin yung kasama ng parang merong pride sa kaalaman. Yung mas marami ako alam sa iyo. Natatali ka ng iyong mga paniniwala. Hindi ba mas maganda yung lumaya tayo? Eh, sa Galatians, hindi lang problema. Lumaya tayo. Eh, yung paglayang yan, anong kakabit niyan? Eh, tanggihan ang dahil biyaya ang kaligtasan, eh, gawin na natin kung ano yung gusto natin gawin. Biyaya naman pala ang kaligtasan. Diba? Ito yung problema dito, ano? They converted the truth of God into lasciviousness. Kasama yung sexual immorality. At hindi lang pala yun, kasama rin yung arrogance. And, yun nga, Christian Phariseeism. Para kang Kristiyanong Pharisee. Mas magaling kami kesa inyo. Sabi ko, this man are arrogant. Probably, applying yung nascent or yung parang infant Gnosticism, they call themselves psychikoi. Or they call others psychikoi. Yung psychikoi meaning governed by natural life. While they call themselves pneumatokikoi. Pneuma, spirit controlled. Sabi na mga pneumatic kikoi kami. Kayo ay psychikoi. Ano, eh, paka sa Pilipino, meron tayong tikoi. Di ba? Eh, iba naman yun. No? Eh, yung mga mahilig kumain ng mga puto, tikoi, etc. Eh, baka ganito nangyari dito, di ba? Kami mga pneumato. Kami yung mga ginagabayan ng banal na espiritu. Pero ang sabi ni Jude dito sa verse 19, these are worldly people devoid of the spirit. Akala nila sila yung merong spirit. Hindi, baligtad. They are the worldly. They are the psychikoi rather than the pneumatikoi. And so, mga kapatid, ang application sa atin ito. Well, una sa lahat, at isa lang application dito sa first point, beware of modern day scoffers. Pakaingat tayo na hindi tayo mapasok nung mga modern day scoffers. Proud of their knowledge. And the key challenge to us, gaya na nabanggit natin kanina, yung mga posts. Post-posts. Post-modernism, napaturo na sa atin yan. Brother John, post-truth, relativism. Yan yung panahon na ating kinabubuhayan. Maring hindi alam ito ng iba sa atin, pero ito yung nagmumold ng kaisipan ng maraming tao ngayon. Halimbawa, sa isang article na entitled The Postmodern Challenge, sabi niyang sumulat, we live in a very strange times. Napaka-strange yung time natin. Dati raw, china-challenge ang Christianity na unscientific, daw yung ating mga tinuturo, hindi raw totoo dahil nga, sala sa science. Pero ngayon daw, yung Christianity nire-reject, not because unscientific tayo or hindi tayo ayon sa siyensya, kundi dahil sa kiniklaim natin na nasa atin ang katotohanan. Just by claiming it, na meron tayong hawak na katotohanan, mali na tayo. Dati, chila-challenge tayo dun sa mga pinapangaral natin. Pero ngayon, kalimutan na lahat yan. You're claiming na nasa inyong katotohanan. You're claiming na nasa banal na kasulatan ng katotohanan. We reject you. Kasi we don't believe na merong katotohanan sa inyo. Ito lang, postmodern, na yung katotohanan depende na sa tao. Walang objective kind of truth. At sa isang movie, nagbigay siya ng example, merong isang missionary nagpunta sa isang Amazonian Indian, kino-convert sa Christianity, eh ang sabi raw ng Indian, if the Lord made Indians the way we are, who are you people to make them different? Who are you? No, bakit kayo? Anong karapatan nyo? Kung kami ginawa ng Diyos na ganito, eh hayaan nyo kami. Ganito kami, ganyan kayo. So in short, walang katotohanan na universally true, that's your truth. This is our truth. And therefore, you cannot claim na mayroong katotohanan kayo. Kami rin pwede mag-claim, hindi lang kayo. Another article, this time by Albert Mohler, the post-truth, meron na palang ganun, the post-truth era, welcome to the age of dishonesty. Post-truth na. Ano? Eh, dati, truth yung mahalaga, di ba? Hinahanap, ano ba yung katotohanan? Ibig si Pilato, yun ang tanong, what is truth? Pero ngayon, post-truth. Ang sabi ni Albert Mohler sa article na ito, having now reached a stage of social evolution that is beyond honesty. Nasa beyond honesty. Ano ibig sabihin nun? The question daw do sa isang aklat, na ang title ng aklat, The Post-Truth Era, ang sabi doon, I think it is fair to say that honesty is on the ropes. Kumaga parang boxing. Na yung truth daw, yung honesty, bugbog na bugbog na. Di ba? Alam niyo yung mga boksingero na nakahawak na sa rope kasi bugbog na, halos mananakout na. Parang ganyan daw yung honesty sa ating kapanahonan. Deception has become commonplace at all levels of contemporary life. Yung deception. Kaya nga, di ba, meron ngayon yung fake news. Fake news. Ano? Kung walang truth, kung is the post-truth era, pwede na akong gumawa ng news according to me. And finally, isa pang article ni Albert Mohler about moralistic therapeutic deism. Narinig nyo na ito before, sinabi natin, even si Michael Horton, sa kanyang Christless Christianity, ito yung kanyang pinagdiinan. May isang survey na ginawa pala na more than 3,000 ang in-interview. At yung dalawang researchers na yon nang nag-conduct ng interview, sila yung nag-coin o sila yung naka-imbento ng term na ang religion daw ng maraming kabataan ngayon can be described in these three words. Moralistic, therapeutic, deism. Ano ibig sabihin yan? Naniniwala sila, maraming mga young people ngayon, God exists who created and ordered the world and watches over human life. Naniniwala sila may Diyos, God exists. And siyang namamahala. Ikalawa, God wants people to be good, nice, and fair to each other as taught in the Bible and other major religion. Napansin niyo yun? No? Gusto ng Diyos ito, maganda, pero gaya na sa Biblia at sa iba pang mga relihiyon. Ikatlo, the central goal of life is to be happy and to feel good about oneself. Di ba meron yung be happy? Be happy. May kanta pa nga tanggalun eh. Parang somehow may narinig akong ganyan eh. No? Hindi ko na maalala. Ba't palagi ko narinig? Be happy. Di ba? May parang ganun. No? So, yan pala ang role o goal ng maraming kabataan to be happy and to feel good. Ika-apat, God does not need to be particularly involved in one's life except when God is needed to resolve a problem. Hindi kailangan ng Diyos na ma-involve. Parang deism. Malayo. Di ba yung deism? Watchmaker, no? Nag-create ng mundo ang Diyos at umalis na, iniwanan. Sinuse at iniwanan. So, parang ang Diyos malayo, pero pwede lumapit pag may problema ka lang. So, tatawag ka lang sa Diyos pag may problema ka. And finally, number five, good people go to heaven when they die. Kaya moralistic. Good people go to heaven when they die. And therapeutic because you want to feel good. You want to be happy. So, yun yung kanilang religion. One that will make you happy, one na merong system of good works, basta gawin mo lang, be nice to others, and pag kailangan mo ang Diyos, tawagin mo siya. Andyan siya, pag kailangan mo lang siya. Deism. So, mga kapatid, nawa ma-realize natin, ito yung challenges na kinakaharap ng the wider world. So there's out there in the world, ito yung nagsishape ngayon ng kaisipan ng maraming mga tao at lalo na mga kabataan. And so, these are the modern day scoffers. And kung sana wala sa atin, pero kung meron sa ating ito ang mga pinaniniwalaan, gumawa ka lang ng mabuti, basta wala kang gagawin masama sa kapwa mo, sikapin mo maging masaya ka, and then, good people, they go to heaven. Kung yan ang iyong paniniwala, nawa magising tayo, hindi yan ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay tayo makasalanan. Ang ebanghelyo na matay si Jesus para sa makasalanan. At ang bawat manampalataya at magsisi sa kanilang mga kasalanan ay pwedeng umakap kay Jesus at maging tagapagligtas siya ng buhay. Nawa makita natin ang kagandahan ni Jesus at lumapit tayo sa pananampalataya sa Kanya kung wala tayo sa Kanya. But then, ikalawang application para sa atin, beware of elitism in the church. Maging maingat tayo sa tinatawag na elitism or Christian Phariseeism sa ating iglesia. Maging maingat tayo dun sa divisions caused by elitism or Phariseeism. Make sure that you fellowship with as many groups as possible. Makapag-fellowship tayo, yan ang tema ng camp, di ba? Nakatutunan natin, vertical fellowship with God, horizontal fellowship with one another, summer camp, pre-bap camp. So make sure na meron tayong talagang fellowship para hindi tayo maging exclusivist sa ating fellowship. Now, hindi ko lang sinabi yan. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Romans 12, verse 16. Live in harmony with one another. Do not be haughty, huwag kayong maging mayabang o palalo, but associate with the lowly. Yan ang sabi ni Pablo. Associate with the lowly, kung sa tingin mo nga, mataas ka, associate with the lowly, never be wise in your own sight. Never be wise in your own sight. Luke 14, verse 13, ang Panginoon mismo ang nagsabi, but when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. In other words, don't be exclusivist. Huwag yung iniimbata mo kung, alam mo ba, ikaw ay teacher, lahat lang teacher kaibigan mo. Ikaw ay engineer, puro engineer lang gusto mo samahan. Eh, makapag-fellowship kami naman sa iba't ibang klase ng tao sa iyong buhay. Lalo na yung mga tao na maaaring hindi ganon ka dami ang binigay ng Panginoon sa kanila. Meron isang article na ang title, 12 Signs You Are a Modern Day Pharisee. 12 palatandaan. Hindi ko naman mabasahin lahat 12. Pero isa lang. Ang sabi doon, isang sign, all your friends look and act just like you do. Yan ang isang sign. Ikaw ay isang modern day Pharisee kung ang kaibigan mo look and act like yourself. Okay? Imagine that. Sino ba yung mga palagi natin kasama? Sabi niya dito sa article niya, Pharisees are exclusive. They pick and choose who enters the group. But Jesus, sabi niya, eh, hindi ganun. Sino ba naging alagad ng ating Panginoong Jesus? May tax collector, Matthew, may doctor, si Luke, may mga fisher folks, Peter and Andrew and others, may zealot, si Simon. So, it is a collection. So, tanongin natin sa ating mga sarili, look around us. At sa ating iglesia, magandang tanong din yan. Look around us. No, sino-sino ba mga kasali sa iglesia natin? Pag lahat tayo, eh, nasa same basic mid-income, middle-class type persons, delikado. Maka something is wrong with this church. Dapat sana yung iglesia natin, may lalaki, may babae, may bata, may matanda, may mahirap, mayaman, nasa gitna. Dapat ganun. And that is the ideal na gusto nating mangyari sa ating iglesia. We may feel uncomfortable at times. Merong, siyempre, discomfort dahil medyo kakaiba sa iyo. Pero dyan mananaig dapat ang grace of humility, grace of love to each other. So, pakaingat tayo. Pag nagkaroon na ng mga ganyan, division, exclusivism, baka maling turo na ang nakakapasok sa atin. Okay, but then lastly, secondly, not only modern-day scoffers will come, but meron din solution sa verse 17. Use the word to repel these modern-day scoffers, modern-day Pharisees. Verse 17, but you must remember, napakahalaga no, you must remember. This is the first imperative mood na ginamit ni Jude. No, merong, yung before, kung maalala nyo, para mga participles, na parang imperative na rin ang dating. Pero dito lang talaga niya, unang ginamit, yung tahasang utos. Remember! Yan ang kanyang utos. Ano yung dapat tandaan? At the recommend, the predictions or the words of the apostles of the Lord Jesus. Darating sila. Andyan ang mga bulaang propeta. Ano ang dapat gawin? Alalahanin. Alam nyo to. Tinuro na ito. Mismo ang Panginoong Jesus, tinuro ito. Darating ang mga, yan, scoffers, mga false teachers, mga nagsasabing, there's the Christ, here is the Christ, I am the Christ. Darating sila. Pero alalahanin natin ang mga turo. At inyong maalala, itong turo na ito, ito na nga yung the very faith na sinabi ni Jude. Contend for the faith. Di ba yan ang sabi ni Jude? At dito kailangan nating alalahanin yung faith na yon. Not the subjective faith, but the objective, the body of truth, the apostolic body of truth, na ito yung palatandaan natin bilang isang iglesia nang hahawakan tayo sa mga tinuro ng mga apostol sa atin. So anong application sa atin yan, mga kapatid? Well, isa lang, be students of the Word of God, always. Be students of the Word of God. Remember, we know it already. Nasa banal na kasulatan na ito. Para wag tayong magulat, the most needful things are already in the Bible. Nasa banal na kasulatan, binigay na ng Panginoon sa atin ang lahat ng mga bagay. We must read, study, and memorize the Word of God. Last time, in-emphasize natin the need to know the teachings of the Word, of the Bible, of the doctrines. Napakahalaga nito. Eh, paano natin matututunan yan? We have to go back to the Word of God. Ang salita ng Diyos, ang kailangan nating palaging pag-aralan. Na-share ko sa inyo dati, bagamat binabasa ko yung Banal na Kasulatan, many times a year, a few times a year, yung New Testament, pero yung Old Testament, napakabagal. Dahil binabasa namin sa gabi yun, konti-konti, para din dito sa church. So, it takes years. Isang pinaalala sa akin ng Panginoon, why not try to read the Bible every year, through and through? At gaya ng nabanggit ko sa inyo, that was March, I think, mga 4 years ago, sinimulan ko sundin yung plano. Kasi nga, ito yung parang sense of failure sa aking buhay, Kristiyano. Pastor pa man din ako. Hindi ko nababasa yung Bible through and through every year. Yung New Testament, nababasa ko many times, siguro a few times a year. Pero not the Old Testament. Napakatagal nung cycle. And so somehow, I got convicted. And by the grace of God, ngayon, 2017, nagulat ako, halos parang 4 times na pala yung cycle na yun. No? So hindi siya ganun kahirap, mga kapatid. It takes only mga 10 to 15 minutes a day. Minsan wala pa. Pag nasa New Testament ka, mabilis. Pag nasa Old Testament, syempre, Leviticus, talagang medyo struggle. Kasi alas, hindi ko na maintindihan. To be honest, ako rin, hindi ko na maintindihan. Pero, tinabasa ko pa rin siya, tinutuloy ko siya. Dahil, you know, I want to be saturated by the Word of God. And as I've said, ito yung mga failures sa aking buhay na matagal na gusto ko sanang magawa. Pero yun nga, by the grace of the Lord, nakita ko, kaya pala. Ang mahalaga lang dito, meron kang system. No, either consecutively, simula mo sa Genesis, tuloy-tuloy mo siya. No, so, tuloy pa rin yun sa umaga. I read the New Testament, tuloy-tuloy yan, few times a year. Sa gabi, tuloy pa rin yun kay amin ni Heidi. But at the same time, mayroong special, yun na nga, yung once a year, I make sure, nababasa natin yan. Bukod pa yung mga memory verses. Now, of course, if you want to a Christian to feel guilty, tanongin mo lang, nag-memorize ka ba ng verse? Medyo, pastor, medyo, ano yata yan. Again, ito yung mga failures ko rin to sa aking buhay. Pero by the grace of God, pwede pala. No, magkaroon ka lang notes. Ngayon, meron ginagawa ko yan. Nasa notes, ayan, nalagay ko yan doon. Tuwing umaga, kasama na yan, minememorize ko yan paulit-ulit. Mahirap talaga. Kaya kailangan mo paulit-ulitin yung mga verses na yan para talaga mamasaulo mo siya at talagang makintil sa iyong isip. And so, mga kapatid, think about this. Nung panahon ng mga apostol, alam niyo ba walang libro? Parang isipin niya. Di ba, nung panahon lang nila Luther, na limbag yung mga libro, yung unang Bible, di ba? Nalimbag yan. Ay, yung unang na-produce ng printing press, di ba, yung Bible nga. Pero dati wala. Isipin niyo, paano sila nagba-Bible reading o paano nila inaalala? Yung mga, kahit Old Testament, ang hirap dahil limitado yung libro. Alam niyo ang ginagawa nila? They memorized, ay din sa account, believers relied on memory for the singing of hymns in their worship services. They learned by heart numerous messianic passages from the Old Testament. At ito yung mga bagay. And also the things they heard from the apostles. Kasi wala pa naman New Testament nung una. So sinasaulo nila yan. So siguro, okay, itong lugar na ito, saulado nila yung the Pentateuch. So pag merong mga Moses, Exodus, brother, ikaw na. Okay, reading from the prophets. Brother or sister, ikaw naman, sa ulo mo yan. Ganun sila. Ngayon, hindi natin na-appreciate yung mga bagay na ito. Based on statistics, on any given Sunday, you will only recall 30% of the sermon. 30%. Yung sermon ko mamaya, pag uwi nyo, 30% na lang yung dala nyo. Sana ito yung 30%. Ito yung sinasabi ko ngayon. Sana ito yung masama sa 30. Na mahalaga na basahin, alamin, pag-aralan, sauluhin ang salita ng Diyos. Dahil madali tayo makalimot. In fact, less than 5% ang matitira by the end of the week. Yung pinangaral namin ni Pastor, isipin niyo yung bago na i-prepare yung mga messages na yan, 5% na lang matitira. Huwag kayong mag-guilty. Dahil mismo kami nag-preach, ganun din, minsan. Ano nga ba yung preaching ko last week? Nalimutan ko rin. Dahil sa busy tayo, marami tayong ginagawa. Well, alam natin ang Psalm 119 verse 11, sana sa ulo natin, your word have I hidden my heart that I may not sin against you. Kailangan itago salita ng Panginoon. Ito yung pangontra, remember, ang sabi niya, alam niyo yan. Lalo na kayo, sila yung sinusulatan ni Jude. Wala pa naman Jude na Bible noon. So, wala pa naman siguro yung karamihan ng mga, kung meron man, very limited. So, talagang remember. Dahil sa ulo nila eh. Di ba? Remember yung sinaulo nyo. Tandaan nyo ang mga bagay. na ito. And so in summary, mga kapatid, we have to resist the inroads of false teachings. How do we do that? How do we reject false teachers and mockers and scoffers? Study the Word. Remember, binigay na ng mga apostol to. Alalahanin nyo ang mga bagay na ito. Alam nyo, nung Vietnam War, may isang pilot, pangalan si Howard, na nagpapalipad ng kanyang eroplano over North Vietnam. Magkalaban ng North Vietnam, South Vietnam nung panahon na yon. At yung Amerika, of course, kampi sa South Vietnam, may mga bombing runs or reconnaissance flight. Nabaril ang eroplano ni Howard. Naka-eject naman siya, naka-parachute siya. Bumagsak siya sa isang village sa North Vietnam. At nahuli siya ng mga taga-roon. At doon siya ginulpi, hinubaran, at ibinilanggo. And for 7 years, nakabilanggo si Howard doon. 5 years, solitary confinement. Nag-iisa siya doon sa kanyang bilangguan. At siguro, ma-imagine niya, ginulpi siya doon, talagang tinorture siya. Pero sabi niya, habang nakabilanggo siya, habang nasa bilangguan daw siya, he tried desperately to recall the snatches of scripture, sermons, and hymns of his childhood. Yung nakatabi niya sa bilangguan, si Harry Jenkins, they tried to communicate sa habang nasa loob ng bilangguan, and they would use that priceless seconds to help each other recall the scriptures na kanila pang narinig sa Sunday school. And listen to this, Sunday school teachers, you know? Kanilang na-recall, pinipilit nilang tandaan. Ano nga ba yung mga kwento? Ano nga ba yung mga verses? Ano nga ba yung mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan? At ang sabi roon, he described how much time he spent trying to remember itong Sunday school, and what amazed him was what he did recall. Natuwa siya, na-amaze siya, na for 7 years, solitary confinement, last 2 years, medyo may mga katabi na, nire-recall niya yung mga natutunan niya sa Sunday school. At ang sabi niya rito, looking back, he realized the importance of memorizing verses from the Bible. Sabi niya, I never dreamed I would spend almost 7 years, 5 in solitary confinement, in a prison in North Vietnam, or that thinking about one memorized verse could make the whole life bearable. One memorized verse could make my whole life bearable. One portion of the verse that he remembered for Psalm 119 verse 11, your word have I hid in my heart. And if there's any regret in his life, it is that he did not hide more of the word of God. Now, hindi ko alam kung mabibilanggo tayo, mga kapatid, ever in our lives. But, whether mabilanggo man tayo hindi, it is still true na napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. Darating ang mga hindi naniniwala, darating ang mga tao who would scoff and say, walang kabuluhan yan, di totoo yan, katang-isip lang yan. Nawa, maisip natin, palagi na meron tayong naka-deposit, may naka-store sa ating mga kaisipan, salita ng Diyos, na siyang magre-repel at siyang bibigay ebidensya ng pananampalataya natin. Let's look to the Lord for His grace para magawa ang mga bagay na ito. Hindi natin kaya sarili natin ito. Hindi ito bagay na ginagawa natin para tanggapin ng Diyos, kundi dahil tinanggap na tayo ng Diyos. Mga mananampalataya tayo dahil diyan. Gusto natin siyang paglingkuran by knowing His Word, storing His Word, para pag dumating ang mga kaaway ng pananampalataya, meron tayong pangsangga at even pangopensa, the very Word of God. Tayo manalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na napaka-vulnerable ang inyong iglesia sa mga maling turo, napakalimitado ng aming kaalaman, and the world out there ay umiimbento ng kung ano-anong mga turo, kung ano-anong mga kaisipan na malayo sa inyo at inaatake ang aming pananampalataya. Panginoon, tulungan nyo kami. Preserve nyo po ang inyong mga anak at ang iglesyang ito sa mga false teachings. At dalangin namin, tulungan nyo kami, bigyan nyo kami ng biyaya na alamin ang inyong salita, sauluhin ang inyong salita, napaka-basic ng bagay na ito. At kailangan namin gawin ito upang mapanagumpayan ang maling mga katuruan. Ito po ang aming samo at dalangin Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.